Ακούτε περισκόπηση.
Φίλες ακροάτες και φίλοι ακροάτες, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο 3755 επεισόδιο του podcast Περισκόπησης με τον Νίκη και με το Σίγμα. Μας ακούτε κάθε Σάββατο ή Κυριακή με κάποιες εξαιρέσεις. Για την εξαίρεση της προηγούμενης εβδομάδας θα σας πούμε σε λίγο. Είμαστε μαζί σας λοιπόν κάθε Σάββατο ή Κυριακή με τον Νίκη και με το Σίγμα αυτή τη φορά. Νίκος Μπρουσκέλης από μια μεριά με κοιτάει με ένα βλέμμα έτσι λίγο περίεργο. Σίμω Στάμογλου εδώ, στο άλλο μικρόφωνο.
Γεια και χαρά και από μένα. Καλώς ήρθατε στο podcast Περισκόπησης. Να εξηγήσουμε γιατί δεν βγήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, γιατί είχαμε κάποιες οχλήσεις.
Λοιπόν, δεν βγήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν επιλογή μας να μην βγούμε. Γιατί το κύριο θέμα και το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ για κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι ότι δεν γράψαμε, να το πούμε αυτό έτσι.
Μπράβο. Είχαμε κάνει επεισόδιο, αλλά εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μας ξεπέρασαν. Δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι θα συμβεί αυτό το τσίρκο στο τέλος του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ.
Κάθε μισά ώρα αλλάζανε γνώμη.
Λοιπόν, και αυτό δεν μπορούσε να προβλέψει κανένας ότι θα συμβεί αυτό, ότι αυτές οι υπέροχες σουρεαλιστικές εικόνες. Οπότε αυτό που είχαμε γράψει πριν το φινάλι του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ δεν το βγάλαμε στον αέρα. Προτιμήσαμε να περιμένουμε μερικές μέρες να δούμε πώς θα κάτσει η σκόνη από αυτή την ιστορία. Και η σκόνη, νομίζω, Σίμω, δεν έχει κάτσει ακόμα. Και θα το ξεκινήσω από το τέλος χρονικά, γιατί. Τελευταία έχω την εντύπωση ότι έχουμε το πιο σημαντικό γεγονός όσον αφορά την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ από όλα όσοι έχουν προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες. Και το τελευταίο χρονικά γεγονός, το οποίο νομίζω έχει τη μεγαλύτερη σημασία από όσοι έχουν προηγηθεί, ήταν η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, όχι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον κατηγόρησαν οι σύντροφοί του, αλλά στο συνέδριο της Καθημερινής για τη μεταπολίτευση.
Ναι, για τα 50
για
χρόνια.
Για τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Όπου εκεί ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε και έκανε μια πολύ εντυπωσιακή δήλωση.
Και βγήκε και έκανε και μια αυτοκριτική, την οποία θα έπρεπε να την κάνει πριν από 4 χρόνια, το 19.
Μπράβο. Ήταν η πρώτη γενναία αυτοκριτική που έκανε ο Τσίπρας για την περίοδο διακυβέρνησής του, όπου είπε βέβαια ότι εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, κάτι που δεν πέτυχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αφήσαμε μαξιλαράκι 37 δις στην επόμενη κυβέρνηση κτλ. Αλλά είπε βέβαια ότι δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για το πώς χειριστήκαμε την υπόθεση Νοβάρτης και για το πώς χειριστήκαμε το θέμα με τις τηλεοπτικές άδειες. Ουσιαστικά καρφώνοντας τον πρώην στενό του συνεργάτη Νίκο Παπά.
Ο οποίος τώρα είναι στενός συνεργάτης του καινούργιου
του καινούργιου προέδρου, του κ. Κασελάκη. Και για το θέμα της Νοβάρτης, ουσιαστικά καρφώνοντας αυτόν ο οποίος ουσιαστικά τράβηξε το μεγαλύτερο ζόρι για την Νοβάρτης, θα έλεγα, τον Μπολάκη.
Γιατί λένε ότι ο παπάς ελέγχει το κόμμα ή τουλάχιστον προσπαθεί να το ελέγξει και να το κάνει παπακόμμα?
Καταρχάς, ο μεγάλος χαμένος, να πούμε, από όλη αυτή την ιστορία, από όλο αυτό το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τις επιστολές του Τσίπρα, τον τραγέλαφο της τελευταίας ημέρας με τη Διελκυνστίδα που βλέπαμε όλοι εκείνη τη στιγμή.
Και με τον Γεροβασίλη, λες και τον. Έλα, μωρέ, εντάξει, αυτά είναι τώρα ρεζιλίκια πράγματα.
Λοιπόν, ο μεγάλος χαμένος όλης αυτής της ιστορίας ήταν ο Τσίπρας.
Και Γεροβασίλη.
Η Γεροβασίλη, όχι τόσο. Η Γεροβασίλη ήταν, θα έλεγα, ενεργούμενο του Τσίπρα. Οπότε όχι τόσο. Δεν παίζει τόσο ρόλο αυτή.
Λοιπόν, στο διατάφτα. Πάμε γρήγορα να μην κουράσουμε τον κόσμο, γιατί έχουμε αρκετά θεματάκια.
Περίμενε.
Τι έκανε εντύπωση από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ?
Τι με έκανε εντύπωση,
ναι.
Με έκανε τη χειρίστη εντύπωση η αντίδραση των συνέδρων στις ομιλίες των συντρόφων τους, εντός εκτός εισαγωγικών, εσείς θα τα βάλετε, οι έντονες αποδοκιμασίες ενός όχλου, μιας μάζας πλέον, όχι συνέδρων, εναντίον συντρόφων τους με τους οποίους δεν συμφωνούσαν.
Καλά, μην πάω τώρα 23-24 χρόνια πίσω, έχουμε δει και άλλα συνέδρια, θα μου πεις τα μεγέθη δεν ήταν ίδια. Λοιπόν, αλλά έχουμε δει και συνέδρια του ΠΑΣΟΚ.
Τα μεγέθη δεν είναι ίδια και το σκηνικό δεν ήταν καθόλου ίδιο, ούτε το διακύβευμα ήταν ίδιο.
Όχι, φυσικά και δεν ήταν ίδιο.
Λοιπόν, άρα μιλάμε για τελείως ανώμια πράγματα και οι αντιδράσεις.
Θυμάσαι για ποιο συνέδριο μιλάω, έτσι.
Ξέρω πολύ καλά. Και οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ οξείς, θα έλεγα. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφαιθεί σε έναν κόσμο ο οποίος νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση πλέον με την αριστερά. Αυτόν τον κόσμο τον έπλασε έτσι βέβαια ο Τσίπρας τα προηγούμενα χρόνια και τώρα έχει κάνει αυτοκριτική για τις ενέργειές του. Αρχίζει και κάνει αυτοκριτική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Νομίζω είναι το σημαντικότερο όλων αυτών των ημερών που αφορά αυτό το χώρο Και η αίσθησή μου, για να καταλήξω και να ζητήσω τη γνώμη σου, είναι ότι ο Κασελάκης θα στήσει ένα κόμμα γιοταχή, όπως θα το στήσει, με τον τρόπο αυτός νομίζει, εν πάση περιπτώσει κτλ. Θα το δούμε αυτό στην πορεία, αλλά νομίζω το σημαντικότερο όλων αυτών των ημερών είναι η επανεμφάνιση στο προσκήνιο του Τσίπρα επί της ουσίας, όπου ο Τσίπρας πλέον σήμο δεν απευθύνθηκε επί της ουσίας, κατά τη γνώμη μου, μόνο στο ακροατήριο εντός του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επί της ουσίας τον αποδοκίμασε τις προηγούμενες μέρες και έχουμε μια αποτσιπροποίηση ενδεχομένως αυτό το διάστημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο Τσίπρας απευθύνθηκε πλέον σε άλλο ακροατήριο, ευρύτερο. Δεν ξέρω if you know what I mean.
I know very well what do you mean, που λένε και οι μορφωμένοι. Ναι. Εντάξει, κοίτα, ο Τσίπρας, καταλαβαίνοντας ότι ο Μητσοτάκης κάνει ανοίγματα προς τα κέντρο αριστερά και βλέποντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος να τους ρουφήξει όλους, γιατί άμα τα πάει, άμα συνεχίζει έτσι ο Μητσοτάκης, στο τέλος θα τους ρουφήξει όλους. Γιατί μην τρελαθούμε, άνθρωποι είμαστε και όλοι θέλουν να έχουν και μια προοπτική εξουσίας. Δεν θα πάνε με το 5%, θα πάνε με το 40% φεύγα.
Απώλειες, σε αυτό που λες, για να συμβεβαιώσω, οι απώλειες όλες τις δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι κατά κύριο λόγο προς τα δεξιά.
Α, μπράβο.
Τα χτυπήματα για τη Νέα Δημοκρατία στο θέμα των, του γάμου των ομοφυλοφίλων ήταν από τα δεξιά. Στο μεταναστευτικό είναι από τα δεξιά.
Αυτό ακριβώς.
Σε μεγάλα κέρια ζητήματα, τα χτυπήματα που δέχεται η Νέα Δημοκρατία είναι από τα δεξιά.
Ας είμαστε,
τελευταίες λοιπόν δημοσκοπήσεις, κλείνω με αυτό, τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρνουν το Βελόπουλο κοντά στο 10%.
Φέρνουν το Βελόπουλο πιο πάνω και από τον Ανδρουλάκη. Μην ξεχνιόμαστε. Αλλά εντάξει, ο Τσίπρας έπρεπε να το κάνει αυτό. Όπως είπα και στην αρχή, έπρεπε να το κάνει από το 2019 αυτό το πράγμα. Δεν το έκανε, έχασε. Έχασε δύο φορές εκλογές. Δύο, δεν έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις.
Έχασε και. Τρεις εθνικές.
Τρεις εθνικές.
Μα κοίταξε να δεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχουμε
τρεις εθνικές.
Όλα αυτά τα χρόνια τα λέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και μετά, από το Γενάρη του 2015 και μετά, φθήνει συνεχώς.
Τέλος πάντων,
εμένα αυτό
που μου άρεσε πάντως από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το γεγονός ότι ο Κασελάκης βγήκε και είπε: εδώ είμαι, πάμε σε εκλογές. Δηλαδή, για πρώτη φορά άκουσα σε συνέδριο αριστεράς.
Όσο αριστερά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Όσο αριστερά τέλος πάντων είναι, ναι, να μιλάνε έτσι καθαρά. Γιατί μια ζωή είναι γύρω-γύρω όλοι.
Μα ο Κασελάκης δεν είναι αριστερός.
Ό,τι θέλει, ας είναι. Είναι πρόεδρος του κόμματος της κέντρο αριστεράς στην Ελλάδα.
Δεν είναι κέντρο αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τι είναι, δεξιά είναι.
Δεν ξέρω τι είναι.
Τέλος πάντων. Α, είναι άποψή μου. Γύρισε λοιπόν και είπε: είμαι εδώ, ελάτε. Και κάποιοι πήγανε. Τώρα το τι έγινε στη συνέχεια.
Για μένα, επαναλαμβάνω, δεν το συζητάμε. Το σημαντικό.
Ήταν τσίρκο το συνέδριο, έτσι.
Αυτό θέλω να μου σχολιάσεις. Θέλω να μου σχολιάσεις ότι ο Τσίπρας με αυτές τις κινήσεις του απευθύνθηκε πλέον όχι στο στενοκομματικό του ακροατήριο, το οποίο λίγος πολύ τον αποδοκίμασε, αλλά απευθύνθηκε σε ένα πιο ευρύ ακροατήριο.
Θα σου το πω με μία κουβέντα. Μην απορρίσετε, και ας μην απορρίσουμε, αν δούμε σε λίγο διάστημα ένα κόμμα το οποίο θα κινείται κάπου μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
Με ηγέτη τον Τσίπρα.
Μπορεί να είναι και κανένας άλλος. Αλλά να έχει μέσα και στελέχη που σήμερα είναι στο ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο τον Τσίπρα.
Να επιθυμίσω κάτι. Ο Αλέξης Τσίπρας ούτε στη δήλωση αποχώρησής του, παρέτησής του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στις δηλώσεις που έκανε προχθές, μίλησε περί παρέτησης.
Έλα, ρε Νικό. Ο Τσίπρας είναι πιο μικρός από εμάς πρώτα. Μην το ψάχνεις. Δεν είναι δυνατόν να φύγει. Δεν στέκει λογικά δηλαδή, όπως και να το κάνεις. Δηλαδή θα έπρεπε να κάνει, τι να σου πω, τα τεράστια λάθη και να σηκωθεί να πάει στα Άγιο Όρος. Να πάει να μονάσει μετά.
Μα κοίταξε να δεις, τα τεράστια λάθη τα έχει κάνει και τα συνεχίζει να τα κάνει.
Τεράστια λάθη για εμάς. Για τους ψηφοφόρους του ίδιου του Τσίπρα όμως, δεν έχει κάνει λάθη. Τον έχουν φάει. Θυμήσου το. Θυμήσου το αυτό.
Εγώ ξαναλέω ότι ο Τσίπρας, έχω την εντύπωση ότι άρχισε να απευθύνεται σε ένα πιο ευρύ ακροατήριο πλέον.
Ας μην απορρίσουμε αν δούμε ένα κόμμα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου εκεί. Και φυσικά η ελληνική πολιτική σκηνή οδεύει σε αυτό που λέμε ιταλοποίηση. Αυτό που υπήρχε κάποτε στην Ιταλία. Τώρα δεν υπάρχει σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, αλλά κάποτε υπήρχε. 600 κόμματα και το καθένα να παίρνει από 1,5%. Αυτό. Και ένα κόμμα το οποίο θα ηγεμονεύει. Προς τα εκεί πάμε. Στην Ιταλία ήταν δύο τα κόμματα. Αλλά μετά έμεινε ένα. Αυτά για το συνέδριο, το οποίο ήταν πραγματικό τσίρκο, ειλικρινά.
Δεύτερο θέμα που θα θίξουμε αυτή τη βδομάδα, το οποίο απασχόλησε την κοινή γνώμη, ήρθε ξανά στην επικαιρότητα λόγω της επαιτίου του ενός έτους από το δραματικό δυστύχημα των Τεμπών. Έγιναν πλήστες όσες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, με τεράστιες πορείες, με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, με πάρα πολύ μικρή κάλυψη των κινητοποιήσεων των πολιτών ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και λόγω της επαιτίου των Τεμπών. Με πάρα πολύ μικρή κάλυψη δηλαδή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξαναήρθαν στη μνήμη μας όλες αυτές οι δύσκολες στιγμές. Μίλησαν, είδαμε το ντοκιμαντέρ, μίλησαν συγγενείς των θυμάτων.
Μίλησαν τραυματίες οι οποίοι επέζησαν από το δυστύχημα των Τεμπών και είπαν και πολλά. Εγώ από αυτή τη βδομάδα θα κρατήσω 4 πράγματα, Νίκο. Το πρώτο που θα κρατήσω θα είναι οι διαδηλώσεις και σε αυτό το σημείο να πω να μην τα βάζουμε με την αστυνομία. Η αστυνομία πάντα, παραδοσιακά, όταν βλέπει 10.000 κόσμο λέει ότι έχει 5. Αυτό το κάνει πάντα, ό,τι διαδηλώσεις και να είναι. Το πρώτο λοιπόν ήταν οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρία σε όλη την Ελλάδα. Και στην Αλεξάνδρεια είχαμε μια τέτοια. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω για τις εβδομάδες αυτές, για τις ημέρες αυτές που έκλεισε ένας χρόνος από το δυστύχημα των Τεμπών, είναι το γεγονός ότι έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν χαρτιά από δικαστικούς λειτουργούς προς την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία Εξεταστική Επιτροπή έχει κλείσει τις εργασίες της. Ένα περίεργο πράγμα. Δεν φταίνει η δικαστική. Η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί με μια απόφαση εκεί, πώς είναι, 20-30 άνθρωποι, να βγάλουν μια απόφαση και να παραταθεί η διάρκεια ζωής της. Δεν το κάνουν. Το τρίτο το οποίο έχω να αναφέρω είναι αυτό το οποίο είπαν οι πραγματογνώμονες όσον αφορά μεταφορά υλικών με την εμπορική αμαξοστοιχεία. Όπου από ό,τι φαίνεται αυτά που μεταφέρθηκαν δεν ήταν όλα δηλωμένα. Βασικό αυτό. Και το τέταρτο, τις κατάπτυστες δηλώσεις του Βορύδη. Με τον οποίο δεν θα ασχοληθούμε και πολύ, το Βορύδη τον ξέρουμε όλοι, εντάξει.
Για μένα πιο κατάπτυστες δηλώσεις από του ίδιου του Μητσοτάκη και του αρχικώς εμπλεκόμενου του Ξανθού Καραμαλή δεν υπάρχουν. Ένας μου είπε προχθές ότι ξέρεις, υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον Ξανθό Καραμαλή. Είναι 20.000 ψηφοφόροι του ΣΕΡΕΣ.
Εντάξει, δεν μπορούμε να κρίνουμε, αλλά θα κρίνουμε. Σκεπτόμενοι λογικά, πάντα.
Λοιπόν, η εξεταστική που ανέφερες είναι η εξεταστική συγκάλυψη, το είχαμε πει εξ αρχής, επιβεβαιώθηκε απολύτως, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Πήγε μια δικογραφία από τον εισαγγελέα φετών Λάρισα στη Βουλή και η πλειοψηφία η κυβερνητική, γιατί αυτή κάνει κουμάντο στην ΤΕΜΕΚ αυτή η εξεταστική, παρεπιπτόντως να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι αντιπρόεδρος της εξεταστικής αυτής της Βουλής είναι ένας βουλευτής της Συμμαθίας.
Ναι, εντάξει, ο Τάσος Μπαρτζόκας.
Και μέλος της εξεταστικής είναι έτερος βουλευτής της Συμμαθίας, ο Λάζαρος
Σαββαρίδης.
Δεν τόλμησε ουδής από τους δύο να βγάλει μία δήλωση λαλίστατη κατά τα άλλα για πλήστα όσα ζητήματα προκύπτουν στην κοινωνική, πολιτική, στρατιωτική, οτιδήποτε.
Αγροτική, αγροτική
ζωή. Ζωή βγάζουν δελτία τύπου σόριδων και ιδίως σόριδων. Για αυτό το κορυφαίο ζήτημα που τα μέλη της εξεταστικής δεν ψέλησαν ούτε μία λέξη, ούτε μισή.
Ίσως να υπάρχει τέτοιο γραμμή από το κόμμα.
Αυτό ας το κρατήσουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του νομού Ημαθίας. Εμένα αυτό που με έκανε επίσης εντύπωση και θα ήθελα να το αναφέρω στο πλαίσιο αυτού που συζητάμε τα τελευταία δευτερόλεπτα είναι και μια δήλωση σε ένα ντοκιμοντέρ που παρακολούθησα για το ζήτημα των Τεμπών με μια άλλη μητέρα θύματος η οποία είπε το εξής πολύ χαρακτηριστικό, ότι εμείς αντιδρούμε όχι μόνο για να δικαιωθούν τα παιδιά μας που χάθηκαν άδικα, αλλά και για να μην ξανασυμβεί, γιατί θα ξανασυμβεί, λέει, εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα ριζικά, γιατί θα ξανασυμβεί. Και να το σκεφτείτε εσείς που δεν αντιδράτε, είπε σε αυτούς που δεν αντιδρούνε, τους πολίτες που δεν αντιδρούνε για αυτό το ζήτημα, γιατί θα ξανασυμβεί, απευθυνόμενος είπε σε αυτούς τέτοιο πράγμα, τέτοια καταστροφή. Και να είστε σίγουροι, απευθυνόμενος σε αυτούς ξαναλέω το είπε, τους κυρπαντελίδες λέω εγώ, ότι σε αυτό το τρένο δεν θα είναι σίγουρα τα παιδιά του Καραμαλή και του Μητσοτάκη.
Φυσικά.
Τα δικά σας θα είναι.
Τώρα που πες θα ξανασυμβεί, διάβασα τις τελευταίες ώρες ότι παραλίγο λέει να είχαμε και Τέμπη στον αέρα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό επίσης. Με τα αεροπορικά, τα... για τα Τέμπη, επέτρεψέ μου να σχολιάσω και κάτι ακόμη. Να σχολιάσω και τη δήλωση του Μαρινάκη. Ο οποίος Μαρινάκης βγήκε και είπε ότι ήταν, λέει, υπηρεσιακό. Γιατί ρωτήθηκε, λέει, ποιος μπάζωσε, ποιος έδωσε την εντολή για τον μπάζο. Μα υπηρεσιακό. Ρε Μαρινάκη, τι υπηρεσιακό. Στην υπηρεσία της τελεχώνουν κάποιοι και στην υπηρεσία δίνουν κάποιοι εντολές. Δηλαδή αυτό δεν μπορείτε να το βρείτε. Τι πάει να πει υπηρεσιακό.
Κοίταξε, εδώ είναι ένα έγκλημα το οποίο είναι διαρκές και είναι ένα έγκλημα το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να το συγκαλύψει. Είναι προφανές αυτό, το έχει καταλάβει νομίζω και ο κάθε αδαής πλην
αυτών οι οποίοι
ορισμένων.
Δεν θέλουν να το καταλάβουν ή κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν. Απλό είναι.
Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Τι να κάνουμε, και η επιστήμη έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτοί που δεν σηκώνουν ψηλά τα χέρια για να μαυρίσουν είναι ψηφοφόροι. Αυτή είναι η διαφορά.
Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Τελευταίο θέμα. Θέλω να μου πεις να πούμε κάτι πριν να κλείσουμε, ότι το Σάββατο 2 του μήνα ήταν, Σάββατο 2 του μήνα έγινε μια συνάντηση στο πλατή με τεφλοπαραγωγούς. Μην περιμένετε να βγει κάποιο αποτέλεσμα το
για
θέμα.
Για ποιο λόγο?
Ναι, για το θέμα της Ευουζού, της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης.
Για ποιο λόγο?
Γιατί, λέει, θέλουν να κινηθούν νομικά για την μη συμμόρφωση όσων είναι εμπλεκόμενοι σε μια δικαστική απόφαση η οποία υποχρέωνε τους εμπλεκόμενους να ξεκινήσει η λειτουργία των εργοστασίων. Πια σταυγό και κούρευτο. Κατά τα άλλα, πληρώστε τη ζάχαρη 1-10 στο σούπερ μάρκετ και πάρτε και ζάχαρη από τη Γουατεμάλα και από το... Ποια άλλη χώρα με δείξανε? Με δείξανε δύο χώρες τότε στο μπλοκ.
Να ρωτήσω, παρεμπιπτόντως, μια που ανέφερες για βιομηχανία ζάχαρης, ένα από τα ίσον σημασία ζητήματα, αλλά αφορά τον τοπικό ιστό. Δεν μου λες, αυτοί οι οποίοι πήραν την ΕΜΕΧ, τη βιομηχανία ζάχαρης, ας πούμε, που θα έπαιρναν,
ναι,
βάσει το δηλώσεων τότε του Ιωάδωνη, του Γεωργιάδη, πληρώνουν δημοτικά τέλη?
Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Κυκλοφόρησε κάτι, αλλά δεν ξέρω τι έγινε που έμεινε. Για το τέλος, τελευταίο θέμα, πες μου τι γίνεται και τι διάλογο είναι αυτό το τρίγωνο στην Αμερική μεταξύ του Biden, του αλουνού, πώς το λένε, του Τραμπ και της τραγουδιάρας. Ξέρεις τίποτα εσύ γι' αυτό ή όχι? Είναι, λέει, μια τραγουδιάρα η οποία, λέει, επηρεάζει πολύ κόσμο και τον επηρεάζει διακομματικά από πάνω μέχρι κάτω. Τι γίνεται, ξέρεις τίποτα?
Όχι, δεν έχω ιδέα τι εννοείς.
Λοιπόν, ψάξε, βρες, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα ψάξεις, θα βρεις και θα μας πεις στο επόμενο επεισόδιο. Ποια είναι αυτή η Taylor Swift, πώς τη λένε, δεν ξέρω.
Φαντάσκα θα πεις για την Taylor Swift, αλλά δεν ήθελα να το αναφέρω εγώ.
Ναι, ψάξε, δεν την ξέρω. Ούτε τραγούδι της δεν έχω ακούσει. Ή μπορεί να έχω ακούσει και να. Πώς να το πω, και να μην ξέρω τον δικό της.
Λοιπόν, η Taylor Swift είναι από τις πρώτες φίρμες παγκοσμίως, πρώτη φίρμα στην Αμερική.
Τι είναι αυτή, ρε παιδί μου, πού τραγουδάει, πού τραγουδάει που λένε και στο χωριό μου.
Είσαι άσχετος και δεν την ξέρεις, δεν μπορεί να σου κάνουμε κάτι.
Ναι.
Οφείλεις εσύ να μάθεις. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας άλλος.
Όχι, θα μας πεις εσύ τι γίνεται και ποια είναι αυτή τώρα.
Οφείλεις εσύ να μάθεις που τραγουδάει, ποια είναι η Taylor Swift. Λοιπόν,
έχει τότε μεγάλη... τέτοια δύναμη, για
ναι,
πες μας.
Είναι τεράστια φίρμα στην Αμερική, τεράστια επικοινωνιακή.
Σοβαρά.
Βέβαια, ναι. Ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις που λέγαμε.
Ναι.
Ένα περίπου αυτό.
Και καράβια σέρνει που λένε αυτό.
Κανονικότατα.
Ωχ, κατάλαβα. Ωραία.
Κλείνοντας μόνο μια αναφορά. Εγώ θα ήθελα ως. Τελευταίο, να αναφέρω ένα τραγικό. Όλα τραγικά λέμε εδώ πέρα. Καμία καλή είδηση δεν λέμε.
Θα σε κλείσω εγώ με καλό θέμα, πες.
Λοιπόν, το τραγικό συμβάν που έγινε στη Γάζα, η δολοφονία που έγινε στη Γάζα.
Οι προσπάθειες να πω τι τώρα, εγώ να ανοίξω το στόμα μου. Άμα ανοίξω το στόμα μου, δεν θα τελειώσουμε. Τι να πούμε? Να πούμε για προσπάθειες για πόλεμο, ο οποίος αρχίζει και αποκτά χαρακτηριστικά εθνοκάθαρσης.
Έχει αποκτήσει ήδη εθνοκάθαρση.
Α, μπράβο.
Δυστυχώς. Και αυτό που έγινε προχθές στη Γάζα με μια ανήκουστη επίθεση, άλλη μία των Ισραηλινών δυνάμεων εναντίον των κατοίκων εκεί της περιοχής, με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες για άλλη μια φορά, μιλάμε για πραγματική γενοκτονία του κράτους του Ισραήλ εναντίον ενός ολόκληρου λαού. Αλλά κατά τα άλλα, το Ισραήλ θέλει να ξεφορτώσει τη Χαμάς από τους κακόμοιρους Παλαιστίνιους.
Ναι, και να τους σώσει από τη Χαμάς. Δηλαδή.
Για να τους σώσει από τη Χαμάς.
Να πούμε, Νίκο, στο σημείο αυτό να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές για κάτι το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Ότι στο Ισραήλ γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις συνεχώς κατά αυτού του πολέμου.
Ναι.
Και ότι η αστυνομία πλέον κατηγορείται από την αντιπολίτευση και όχι μόνο από αυτήν, ότι λειτουργούν ως πρετοριανοί της κυβέρνησης για να καταπνίξει όλες αυτές τις διαδηλώσεις.
Και κατά του Νετανιάχου.
Ακριβώς. Ο οποίος κοιτάει στον κόλο του. Για το κλείσιμο, σου έχω την είδηση της εβδομάδας. Ρωτήθηκε, λέει, ο Μακρόν τι θα γίνει τώρα, ξέρω εγώ, και πώς θα πάει το θέμα καλά με τους Ολυμπιακούς του Παρισιού, που είναι τώρα το καλοκαίρι. Οι Ολυμπιακοί είναι από 26 Εβδόμου μέχρι 11 Οκτώβου. Και λέει ο Μακρόν, μάλλον ρωτήθηκε ο Μακρόν, λέει, θα είναι ο Σικουάνας καθαρός, τόσο ότι οι τουρίστες να έρθουν, να δουν, να κάνουν, που θα έρθουν για τους Ολυμπιακούς, κτλ. Κτλ. Και απάντησε, ο Σικουάνας θα είναι καθαρός και εγώ για να σας το αποδείξω θα πάω να κάνω βουτιά. Ζω για τη στιγμή που ο Μητσοτάκης θα κάνει βουτιά στον Κηφισό και ο Γκυρίνης στον Κρασοπούλη. Γεια σας.
Έμεινα άναυδος. Γεια και χαρά και από μένα. Καλή εβδομάδα να έχετε.